Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Îi salut pe această cale atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Așa cum v-am promis în emisiunea de data trecută, continuăm discuția cu tema Viața este ca un carusel. Invitatul meu este Emanuel Ungureanu, spun din nou un bun venit la Lecția de Viață.
Bine v-am regăsit!
Noi nu am terminat discuția și probabil că nici astăzi nu vom termina dacă mergem în aceeași direcție ca data trecută. Iar pentru cei care nu au fost alături de noi, îi invit să intre pe pagina emisiunii Lecția de Viață și să urmărească prima discuție pe care am avut-o cu această temă, în care noi vorbeam despre implicarea socială pe care noi o putem avea. Mi-a plăcut foarte mult felul în care tu ai vorbit în emisiunea de data trecută de educația pe care încerci să le oferi copiilor din asociația pe care tu o conduci. Spiritul acela de empatie care ar trebui dezvoltat. Și am mers mai departe și am spus, ok, acolo este o lume, o lume a lor, cel puțin așa am gândit-o, o lume a suferinței, unde e clar că au nevoie oamenii să se motiveze singuri, să se ajute, să nu neapărat să depindă de ajutorul cuiva din exterior. Însă eu te-am dus un pic mai departe și am spus, noi, cei din exteriorul acelei bule, dacă putem să spunem așa, nu trebuie să fim indiferenți, trebuie să ne implicăm. Și te-am rugat să mă ajut să-i motivăm pe cei care sunt în afara cercului acestuia și să putem să empatizăm cu acești copii, cu acești oameni. Spuneam că nevoile sociale sunt în diferite domenii, dar noi putem să fim prezenți acolo unde este nevoie. Iar lucru pe care l-am reținut din emisiunea de data trecută a fost faptul că spuneai tinerilor să fie ei, să aibă curajul să vorbească atunci când consideră că trebuie să ia atitudine, să aibă coloană vertebrală. Cred că asta au primit tinerii cu mare deschidere, pentru că ei sunt genul care acceptă tot ceea ce li se spune, ești liber să faci lucrul acesta. Însă vreau să te întreb apropo de implicarea aceasta socială. Cum consideri tu, ce este mai benefic? Să ne implicăm printr-o organizație, prin ceva orchestrat, dirijat, sau putem să avem o implicare socială și din punctul acesta de vedere individual?
Este opțiunea fiecăruia cum alege să se implice într-un proiect de viață, într-o activitate temporară.
Din câte ai observat tu așa, cam care ar fi beneficiile sau ce este mai rentabil, să spun așa? Este mult mai bine ceva organizat sau depinde de situație?
Depinde de persoană. Sunt persoane solitare. Vine în minte un prieten foarte priceput în IT care avea o problemă de socializare și nici nu își dorea foarte mult să o rezolve în ritmul care entuziaștii ca noi, da, zâmbim, ne simțim bine în grup, ne adaptăm foarte bine și întrebăm, nu știu cu ce drept, uneori pe cel care stă în altă parte, hai, integrează și tu, hai mai față și spune, eu mă simt bine aici. Sunt oameni care nu trebuie împinși să facă ceva, care au nevoie să se dezvolte în ritmul lor sau pur și simplu vor să rămână rândul 2 sau 3. Sunt observatorii, sunt oamenii de analiză, sunt cei care te ajută să scrii o carte, care, nu știu, poate îți pictează această copertă și care au un cerc de prieteni de 3-4, se implică social, pe exemplu, printr-un tablou. Am avut o expoziție anul trecut în iarnă, cu tablouri făcute de copii și tineri cu insuficiență renală, unii dintre ei mai introvertiți. Dar gândiți-vă că am avut situația în care asociația de care mă ocup și care are copii și tineri cu boli foarte grave, au ajutat alți copii din alte asociații cu boli la fel de grave. De ce? Pentru că este o chestiune de timp până noi devenim bolnavi. Că suntem într-o fază acută sau într-o fază cronică, toți până la urmă avem nevoie să fuzionăm cu zonele pe care le considerăm noi bule. Uneori eram la mare și cu copiii mei care fac dializă și au ceea ce se numește fistulă. Se leagă artere cu venele pentru că ei făcând foarte multe dialize și trebuie deconectați cu niște ace,
rămână...
niște ace foarte, foarte groase. Dacă ar face în fiecare zi dializă pe sistemul lor venos fără această fistulă, s-ar sparge, avea hemoragie, oricum abordul vascular pentru ei este o chestiune foarte delicată, se spar și fisturile și, mă rog, e altă suferință suplimentară. Dar aceste persoane care intră în societatea, care nu e în bulă, apropo de bulă, intră într-o societate care ce nu înțelege, respinge. Am avut oameni la masă care au reproșat, au venit la patronatul hotelului și a spus, de ce stau lângă noi acești tineri? E infectată chestia asta? În loc să vină la cineva din grup care aveam și semne, este că o să întrebe, vă supărați, e o problemă? Și eu așa că nu e nimic contagios, că nu este nimic în neregulă și că acea fistulă sau faptul că nu sunt picioare sau pentru că n-ai un membru, n-ai... Și tu, ființă umană, ai dreptul la iubire, la dragoste, eu nu ne-aș împărți așa. De ce să nu fim împreună? De ce să fim noi care ne ducem către ei și ei care sunt către noi? De ce să nu fim între pătrunși? Care ar fi diferența între o tânăr de 40 de ani cu insuficiență renală și care e diferența între mine și el sau între mine și tine? Doar care o boală nu înseamnă că are aceleași aspirație, că nu vrea același lucru, că nu vrea să fie iubit și să iubească. Este un tânăr. Atât. Vedeți voi, oamenii care au nevoi speciale nu și le conștientizează așa cum ne imaginăm noi sau poate nu sunt nevoile pe care le anticipăm noi. Spre exemplu, n-au nevoie să fie plânși. N-au nevoie de milă noastră. O să vedeți foarte mulți tine din asociația mea mândri într-un sens pozitiv. Ei își duc destinul în mâini. Vă spuneam despre Paula. A făcut bacul la 30 de ani, l-a luat pe bune, a intrat la facultate, a ieșit prima, a intrat la masterat prima, are un job și acum o să aibă două. De ce? Pentru că vrea ea. Pentru că nu vrea să fie considerată cineva bolnav.
Eu cred că cei care sunt în această categorie, niciunul dintre ei nu-și doresc să fie considerat sau să se uite cineva cu milă la ei. Pentru că
da, cu dragoste,
au
da.
Personalitate.
Dar cu da, dragoste, da.
Cu dragoste, da.
Pentru că vrem toți. De aceea, tinerii din ziua de astăzi care vor să se implice social, trebuie întâi să cunoască pielea celui despre care presupune el că ar avea nevoie de el într-un anumit fel. Asistența socială are la bază acest principiu fundamental. Pune-te în piele. Dacă nu te pui în piele sau dacă nu faci acest efort sau dacă nu ești capabil să o faci, mai bine nu te implica. Pentru că noi vorbim de implicare ca de un deziderat, ca de un imperativ. Dar sunt oameni nepotriviți. Sunt oameni care, din păcate, atunci când merg într-un spital, nu pot să-și stăpânească lacrimile, au o sensibilitate la sânge. Nu suntem potriviți la toate. Nu toți putem să suportăm imaginea unui copil pe un aparat de dializă. Nu toți știm să fim adecvați să gestionăm moartea unei persoane dragi dintr-o altă familie. Sunt oameni atât de inadecvați pe care l-am întâlnit în foarte multe situații care vor ei să fie voluntari și se duc cu mâncare la spital la cineva pentru că Domnul i-a transmis asta. Dar dacă nu știi programul de vizită, dacă nu știi boala de stomac pe care, dacă nu știi că la 48 de ore după anestezie ce trebuie să mănânci, dacă nu știi starea de spirit a omului care când e în pielea goală pe secția ATI nu vrea să te vadă pe tine, oricât de drăguț ai fi, oricât de amabil, oricât de dornic să oferi dragoste, trebuie să știi cui, când și cum să o faci. De aceea, opinia mea, dincolo de entuziasmul voluntariatului, trebuie să existe educarea și scouting-ul, ca în fotbal, a celui care vede calitățile pe care le ai tu, entuziast fiind tânăr, și pe care le poate folosi într-un anumit domeniu. Spre exemplu, pe secția de oncologie copii nu poate lucra orice fel de voluntar. Nu pot lucra decât cei care sunt pregătiți spartan să înțeleagă că un copil are o viață scurtă, cum comunică cu el, cum comunică cu mama, cum râde, când râde, ce înseamnă un tratament, care sunt consecințele lui. Voluntariatul implică o știință. Știința a omului cu bun simț care se adaptează mediului unde este potrivit. Tânărul nu ajunge să fie împins să
facă lucruri. Anumite acte de voluntariat.
El trebuie să le,
să le simtă din interior.
Apropo de libertatea despre care ai spus, nu doar pentru că Mihaela este entuziastă, mă stăduiesc să o copiez pentru că este un jurnalist bun și vreau să fiu ca ea. Ai nevoie de dicție, ai nevoie de anumită prezență, ai nevoie de anumită experiență, ai nevoie de multă lectură. Nu poți să fii ca Mihaela doar pentru că toți putem să ne îndeplinim un anumit vis. Da, dar pe rând și doar anumite vise. Era un prieten de-a meu simpatic, coleg de clasă, care spunea la un moment dat în clasa 12, ne-am împărțit noi așa întrebările, ce vrei să devii când o să fii mare? Și el a stat așa puțin pe gânduri și cu umorul lui senzațional, dar nu glumea, culmea de data aceea, spune, eu cred că pot să fiu orice. Eu nu cred. Noi nu putem fi orice. Putem fi ce am fost chemat să fim, ce avem vocație să fim, ce am ales prin educație să fim sau ce ni s-a ales. Pentru că educația determină extraordinar de mult din viața noastră. Și ce putem să devenim, și aia sunt oamenii rari, în ciuda modelelor negative pe care le-au avut. Sunt o categorie foarte mică și sunt cei care ajung de obicei în zone cheie cu foarte mare dificultate într-o societate a noastră care nu iubește extraordinar de mult calitatea.
Mă gândeam în timp ce vorbeai de faptul că sunt anumite situații când putem să ne implicăm, anumite situații când ar trebui să stăm în banca noastră, să fim un pic mai rezervați. Sunt oameni care pot să facă lucrul acesta, sunt oameni care nu pot să facă lucrul acesta. Și mi-am adus aminte de o experiență pe care am avut-o la lecția de viață cu o tânără, Eliza Nițescu, o tânără la care eu țin foarte mult și de la care am aflat mai multe lucruri. Îmi spunea că mama ei a murit în termen foarte scurt, undeva în luna august s-a descoperit că suferă de cancer, iar în luna septembrie a și decedat. Și timpul acesta pentru ea a fost foarte scurt, adică a luat-o pe nepregătite. Și spunea că acela a fost momentul când efectiv s-a trezit. Și am întrebat-o cum, adică nu înțelegeam ce vrea să spună prin s-a trezit, adică ce a simțit. Și spunea, ăla a fost momentul în care mi-am spus că de azi înainte eu trebuie să mă implic să-i ajut pe copiii bolnavi de cancer. În prezent, Eliza este voluntar într-o asociație de genul acesta, merge pe munte, escaladează munții, participă la tot felul de maratoane doar pentru a-i ajuta pe copiii bolnavi de cancer. Și spunea, eu pot să înțeleg pe copiii aceștia pentru că am trăit eu trauma aceasta cu mama. Dacă eu nu treceam pe acolo, eu nu mă trezeam. Eu nu știam ce înseamnă empatia și nu știam ce înseamnă suferința. E clar că simțeam, aveam sentimente de păreri de rău cu privire la cei care trec printr-o suferință de genul acesta, dar niciodată nu am simțit-o din interior așa cum am simțit-o după ce mama n-a mai fost în viață. Și ascultându-te, mă gândeam, oare toți cei care se implică în acțiuni de genul acesta și își dedică viața în favoarea asemenilor săi pentru a-i ajuta pe cei din jurul lor, au avut o experiență care le-a marcat traseul până la momentul respectiv sau nu neapărat din ce ai cunoscut tu?
Nu, categoric nu. Modul în care ajungem să ne implicăm în viața celorlalți depinde de foarte mulți factori. Există povești din acestea dramatice, ai trecut printr-o suferință, mi-am amintesc de familia lui Luca, familia Vlașin, și-a pierdut copilul și și-a pierdut în condiții dramatice și a căutat un aparat care le-ar fi salvat copilul să-l doneze în spitalul care nu era dotat. Deci motivația, implicarea a venit de la decesul unui copil. În cazul meu sau în cazul altora, chemarea noastră de a ajuta pe alții n-a venit în urma unei suferințe personale sau unei rude. Și cred că grosul societății trebuie să se implice în viața altora, nu pentru că au pățit ei ceva, ci pentru că vor păți cu siguranță ceva.
Știi că ești foarte dur când spui lucrul acesta?
Nimeni nu moare sănătos.
Ok.
Asta este realitatea. Noi în caruselul vieții când intrăm, nu ne-a întrebat nimeni dacă vrem să intrăm. Și de la momentul în care ne naștem, se numără minutele până murim. Așa suntem toți. Nu există persoană care să spună, eu cred că voi putea oculi acest moment, știi, bunicul la 99 de ani s-a așezat în pat și a făcut rugăciunea și a doua zi
nu mai era.
Nu mai era. Asta este un scenariu la care nu putem visa, pentru că, spre exemplu, cancerul a devenit o molimă. Există probabilitatea foarte mică să nu facem cancer. Nu este probabilitatea mică să nu-l facem. Deci, rata unor boli cardio, pe zona de vascular, stilul de viață pe care îl avem, ne duc pe toți în această zonă a suferinței. Dar să știți că boala secolului nu este cancerul, ci singurătatea.
Depresia.
Da, care vine după. Ori câți oameni singuri care nu-și găsesc locul, știm? Poate prea puțini. Să singurătatea și sentimentul abandonului este îngrozitor. Eu am în grijă câțiva tineri. Dumitru îmi vine în minte, care a fost abandonat și care a fost abuzat fizic și numai la o casă de copii. El are nevoie să fie singur.
Dar are nevoie de singurătate.
Dar are nevoie cel mai des să nu fie singur. Și povestea lumii de acum, care fiecare trage după job, fiecare își explică activitățile, fiecare se duce la un moment dat la relaxare, la un film, care celălalt rămâne tot singur. Contactul acesta unul la unul, foarte rar. Facebook-ul, care are avantaje extraordinare, așa ne-am cunoscut noi, nu? Dar contactul între oameni, atingerea, vocea, râsul, compania,
nu se compară.
Sărbătoarea. Este un... Dacă aș face un program de voluntariat acum, la această vârstă, dacă aș renunța la singurătatea de a fi parlamentar, m-aș duce aici, în această zonă. Dacă vreți, vă spun un secret care nu este secret pentru cei din Amicus. An de zile am gândit această asociație ca o agenție matrimonială. Da, m-am gândit tineri din atâtea alte locuri care sunt singuri, ar putea să se cunoască în activitățile pe care le fac eu.
Să înțeleg că la bază aceasta a fost ideea?
Eu de când am intrat în Amicus, așa am gândit lucrurile, că dacă dăruiești în timpul unei activități lucruri semenilor, oamenii se cunosc și în funcție de aceste principii de viață. Cum poți să cunoști un om mai bine decât în acțiune, făcând bine? Sau cum poți să vezi că un om are un alt tip de caracter și să-l vezi că nu este deloc atașat ideii de bine, de bine pentru celălalt. Dar condamnați la a ni se întoarce binele sau răul pe care îl facem, suntem toți. De asta spuneam că dacă ne vedem în noi și voi și cei care sunt pasivi, consumă o dragoste pentru că soarele vine și peste cei buni și peste cei răi, așa a decis Dumnezeu, așa a decis Universul, însă probabilitatea, pentru că matematica există încă și fizica cuantică, ca binele pe care l-ai făcut și ai aruncat pâinea pe ape să se întoarcă către tine este cu atât mai mare cu cât există, cum să spun, consecvență în actul tău. Binele acesta aruncat din când în când, uneori pentru imagine, pentru satisfacție personală, pe urmă îți lasă un gust amar. Repet, copilul, când ne toarcem la copil, va vedea de fiecare dată nu ce spune,
ci ceea ce face
tata,
părintele,
mama, ci ceea ce face și ceea ce este părintele.
Stăteam de vorbă cu o tânără care este înclinată către lucrul acesta și îi place foarte mult să ajute pe cei din jur, indiferent de situații, indiferent de cine este cel care îi cere ajutorul. Este prezentă, oricând, oricum. Și îmi spunea, fac lucrul acesta pentru că știu sigur că Universul îmi va întoarce favorul acesta atunci când și eu voi avea nevoie. Însă nu știu când să pun o limită, pentru că am constatat, îmi spunea ea, că în ultima vreme m-am aglomerat foarte mult și nu știu dacă îmi face mie bine să mă implic atât de mult în a-i ajuta pe ceilalți. Vin să te întreb, există o limită pe care o putem pune în a ne oferi ajutorul celorlalți? Putem să creăm un echilibru de genul acesta? Pentru că din dorința de a-i ajuta pe ceilalți și de a fi bun cu ceilalți, spunea, nu mai știu să spun nu.
S-a atins un subiect foarte delicat. Să știți că oamenii care fac bine plâng foarte mult. Fac depresii. Sunt chinuiți de gândul indispensabilităților. Sunt ispitiți de ideea că dacă nu fac eu un lucru, nu se mai întâmplă. Sunt oameni. Și oamenii buni care se implică în viața celorlalți, poate mai mult decât alții, sunt expuși acestor pericole. Eu am trăit prin depresii, prin dezamăgiri, prin sentimentele pe care le-a descris și cea tânără. Uneori nu știm când să spunem stop. Nu este o știință a binelui pe care să o iei dintr-un manual. Îți scapă piciorul. Uneori exagerezi. Uneori binele pe care îl faci se transformă într-un rău pentru tine. Apropo de un univers, universul nu te scutește pe tine ca făcător de bine de suferință. Nu este așa un schimb, eu voi face bine unor oameni sărmani care au boli grave, nu fac cancer eu, e clar. Chiar sunt oameni care spun imperativ, Doamne, dar eu te-am slujit, eu am fost bun. De asta am spus că dacă ar exista doar cartea Iov, i-aș fi mulțumit. Pentru că acolo găsești toate formele de suferință, toate zonele ipocriziei umane, în loc să ai grijă de rănile lui Iov, tu comentezi pe, nu? Ce făceau cei trei prieteni în jurul lui Iov? Filozofa, dar ce crezi că vine răul la un om bun? Dar tu ai făcut numai lucruri bune, dar cum a venit răul la tine? Dacă faci binele crezând că tu vei fi protejat sau familia ta sau prietenii tăi de drame.
Asta nu se va întâmpla.
Nu știi că mersul universului nu poți să-l schimbi tu. Pentru că adevăratul sens al binelui, așa cum am spus și în prima parte a emisiunii, nu este să cauți un beneficiu pentru tine. Nu să aștepți la un moment dat ca binele pe care l-ai făcut să ți se întoarcă sau să te protejeze pe tine de un rău.
Dar știi că chiar tu ai spus lucrul acesta. Fă bine pentru că nu știi când vei avea nevoie.
Nu, în mod natural, binele îți vine, cum să spun eu, ocupându-te de alții, te poți vindeca de depresie uitându-te la flori, cum crezi că în mod natural. Mie îmi place dialogul lui Dumnezeu cu Iov. La urmă, Iov se plânge de atât de multe lucruri și Dumnezeu în acea parabolă îi pune niște imagini. Auzi, uite-te la hipopotam, ia uite-te puțin la crinii de pe câmp și spune ce ai făcut tu ca să crească. Până la urmă, universul despre care spunea acea tânără că întoarce acel bine, este generos în forme pe care le percepi doar tu. Sunt oameni care înțeleg rostul suferinței și venirea lui sau venirea ei a Casandrei, o să vedeți că într-o noapte cu Daria, cu personajul Daria de la Grădinariu, i-am dat morții numele Casandra. Puteți admite că mie nu mi este frică de moarte? Dar nu mi se datorează mie acest lucru, ci lor. Râdeam de Casandra, așa i-a spus într-o noapte în care durerile după amputație erau insuportabile. Tatăl Deliei însă a ales ca după un an să moară. Poți alege să mori? O să spuneți că nu, că...
Acum depinde de situație.
Nu vorbim de sinucidere, vorbim despre oameni care cumva își programează sfârșitul. Tatăl Deliei s-a dus la mormântul Deliei într-o zi de duminică, îi schimba în fiecare zi florile, se îngrijea de mormântul Deliei, s-a așezat și a murit. De ce vedem moartea ca fiind ceva rău? De ce nu vedem moartea ca parte din viață? Pentru că, repede, când ne naștem, știm că se va termina, scăpând de frici. Pentru că frica este cel mai important blocant a existenței noastre. Am face atât de multe lucruri. Eu aș înlocui în parabolă, n-am voie să schimb eu lucruri din Biblie, dar în loc de credință, da, aș pune, dacă n-ai avea frică, ai putea să muți un munte. Frica este blocantul cu care ne naștem. Frica de moarte, frica de boală, frica. Dacă dispare frica, dacă vedem lucrurile în naturalul lor, dacă am vedea boala ca fiind parte din existență și n-ar fi momentul capital din viață, dacă am spune, ok, am ajuns la 40 de ani, am trăit viața frumos, am râs mult, am plâns cu cine trebuia să plâng, am fost frustrat că trebuia să fiu, dar am lăsat în jurul meu iubire, am lăsat dragoste, care se va duce mai departe într-un univers, pentru că sunt un fir de praf. De ce ar trebui să fiu atât de disperat că mor? Când oricum și memoria noastră după o vreme se duce. Nu-și mai amintește nimeni de memoria noastră, nu de noi. Pentru că asta suntem, fire de praf. Și atunci, cum trăim această existență? Cum mușcăm din ea? Cum îi vedem pe ceilalți ca fiind viitorii noi? Pentru că nu, dacă ne uităm la un bolnav cu milă, teoretic trebuie să acceptăm ca cel cineva vom deveni noi.
Îmi place foarte mult imaginea pe care ai creat-o și felul în care ne vorbești despre teama aceasta pe care o avem fiecare dintre noi. Cu siguranță, după finalul acestei emisiuni, aș putea să spun, emisiunile cu Emanuel Ungureanu au fost un duș rece pentru fiecare dintre noi.
Sau cald.
Sau cald. Te invit să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi continuăm discuția noastră.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio și continuăm discuția despre ce putem face noi pentru cei din jurul nostru. Ți-am zis înainte de pauza muzicală, mi-a plăcut foarte mult imaginea pe care ne-ai creat-o despre viața noastră. Pentru că suntem într-o continuă alergătură și nu prea stăm să ne gândim, știm sigur de unde am pornit, dar nu cred că ne gândim niciunul la finalul pe care îl vom avea. Sau nu știu dacă avem curajul să ne gândim
acolo. Sau vedem
acolo.
Cu groază.
Sau vedem cu groază, exact. Adică, nu știu, ar trebui mai mult să ne implicăm în viața prezentă, în ceea ce suntem noi prezenți acum. Spuneai de faptul că am râs mult, m-am bucurat mult, am și plâns. Asta e. Deci chiar nu trebuie să mă uit cu îngrijorare către ce va urma. Cu alte cuvinte, tu vii și ne spui la momentul acesta, bucură-te acum de ceea ce se întâmplă în viața ta. Fii tu cel care vrei să fii.
Da. Noi suntem într-o alergătură continuă, prea mulți dintre noi, comparându-ne viețile. Am vrea să cumpărăm alte vieți. Am vrea să fim alte persoane decât suntem. Poate fi o provocare. Modelul Iosif, Daniel, Hagi, nu știu, modele din filme, modele din artă, modele din politică, deși nu știu câte modele mai avem, dar pot fi și de acolo, de obicei sunt morți. Ideea...
Știi că vorbești de domeniul tău.
Lumea în care am intrat și exact. Care este paradoxul oamenilor.
Și din
oamenilor.
Câte mi-aduc aminte, în emisiunea de data trecută, chiar aminteai faptul că te uiți cu plăcere în spate, considerând că ești un model pentru Patricia, sau cum ai zis că o cheamă?
Da, pentru Paula.
Paula.
Model de asistență socială, model de implicare...
Deci găsim modele și în politică.
Civică, da, dar pentru că oamenii se pară foarte ciudată această lume, nu vi se pare ciudat, să spunem așa, că vorbim despre zone mociloase ale societății, spunând că nu e bine să intre acolo oamenii buni. Dar totuși vrem să ne conducă oameni buni.
Dacă oamenii buni nu se duc acolo...
Și atunci apare această problemă extraordinară. Noi suntem așa într-o fibrilație ca societate. Vedeți foarte multă încrâncenare la noi. Toată lumea este sigură că adevărul lui este adevărul absolut. Schimbarea de perspectivă nu este unul cu care vine natural. Noi avem tendința de a ne așeza între zidurile proprii, de a ne aduna niște prieteni, de a mânca din viață doar clătitele, lucrurile delicioase. Nu alegem
suferința. Sunt anumite
lucruri
care ne creează nouă siguranță.
Da, însă cu cât stăm mai mult în această zonă și avem pretenția să înțelegem pe alții care stau în această zonă, neieșit dintre ziduri, vor vedea viața doar din partea de tranșee care ne creează nouă un anumit confort. Eu cred că avem nevoie și de acasă. Toți avem nevoie de acasă, apropo de echilibru și de ce spuneai. Dar trebuie să existe un echilibru între implicarea noastră în viața altora și ce lăsăm la noi acasă. Vedeți? De exemplu, fiii lui Eli, dăm exemple din Biblie și din viață, oameni foarte realizați profesional, dar care au carențe majore în viața lor emoțională. Familiile lor sunt distruse, sunt dezechilibrate. N-aș arunca cu pietre foarte repede în acele persoane. Pentru că uneori nu știi când să te oprești. Și societatea este destul de dură cu cei care reușesc. Am văzut așa o bucurie, nu știu, cu tare vedetă, a divorțat sau s-a apucat de consum de droguri și societatea care a beneficiat, nu știu, de talentul medical acele persoane, de muzica lui, imediat judecă, imediat rupe din carnea, imediat sfâșie persoana pe care a pus-o pe un piedestal, apoi o dărâmă în 24 de ore. Suntem destul de cinici noi ca oameni și uităm foarte repede binele care ni se face și suntem destul de puțin dispuși natural să spunem tu ești mai bun decât mine, tu ești mai potrivit aici. Fiecare se crede foarte bun în ceea ce face și puțin aer curat intră în anumite zone. Spun asta uitându-mă la viața unor tineri de care mă ocup și tineri care se ocupă de mine. Pentru că, vedeți, principiul acțiunii și reacțiunii e foarte interesant. Când spun că eu am întâlnit-o pe Paula și am ajutat-o, eu am spus în minte, dar nu v-am spus și vouă, dar o fac, că și am ajutat enorm. Adică ea a devenit partenerul meu în această asociație, a devenit unul dintre tinerii care au devenit model
pentru alții.
Existență pentru alți tineri care sunt cu suferință și pur și simplu mă bucur de existența ei dincolo de boală. Pentru că întâlnindu-te cu boala episodic și ajutând pe cineva, repet, de Paște și de Crăciun, nu înseamnă că ai intrat în existența acelei... Vezi, eu încerc să aduc sponsori care să intre în contact cu persoanele pe care le asist eu de ani de zile. Asistența socială înseamnă un ajutor temporar, care este foarte bun. Dar ce ar fi să te atașezi tu de un copil, de un tânăr și să-i devii pe viață apropiat? Să fii parte din singurătatea lui, să fii parte din existența lui, să-i fii prieten. Ori treaba asta nu este ușor de făcut. Pentru că în chimia vieții și în economia universului, de obicei 1 plus 1 fac 3. Dar uneori dă cu minus. Și atunci este proba de foc. Când ai un eșec, cineva pe care l-ai ajutat zeci de ani pleacă fără să spună nimic în urmă, celorlalți colegi ai lui de suferință. Am avut situația unor tineri care au fost consumatori ai acestui grup. Au venit în tabere, s-au bucurat de compania celorlalți, au vrut afecțiune, au acordat mai puțină, au reușit să facă un transplant și au dispărut. Pentru că li s-a făcut bine și au uitat că au rămas colegi care n-au ajuns la același bine. Se întâmplă. Întrebarea este ce faci? Mergi mai departe, ajuți din nou pe alții sau acumulezi dezamăgiri,
frustrări
și spui stop. Fiecare trebuie să-și dozeze consumul de energie. Dacă recunoști că ești obosit, cum sunt eu, nu cred că e ceva greșit. Dacă recunoști că ești frustrat de multe ori, că puținul bine pe care îl faci se fărâmițează, se face praf, atât de ușor, este foarte adevărat. Dacă ai nevoie de o vacanță, nu cred că se oprește universul. Dacă tu un an, o lună, o săptămână...
E o pauză.
E o pauză. Apropo de sfatul pe care îl dau... Cine se crede indispensabil este într-un mare pericol. Suntem niște fărâme de praf într-un univers complex. Și trebuie să știm că la un moment dat am obosit și trebuie să luăm o pauză.
Aș vrea să te întreb, pentru că tot mi-ai amintit anumite lucruri de genul acesta, că simți, este imposibil să nu simți frustrări, să nu simți dezamăgiri, să nu simți oboseala. Ce te motivează pe tine să mergi mai departe? Pentru că, așa cum spuneam în prima emisiune pe care noi am avut-o, este lucrul care m-a atras în primul rând la tine și am spus, omul acesta îmi doresc foarte mult să fie la lecția de viață. Pentru că eu nu am observat oboseala de care tu spui. Eu nu am observat faptul că ai avea frustrări din activitatea pe care am urmărit-o. Ai mereu același entuziasm, ai mereu același elan și pornești de la zero ori de câte ori este nevoie.
îmi pare rău. Nu sunt atât de proaspăt pe cât par. Și sunt mai obosit decât par. Și am avut depresii mai adânci decât recunosc unii oameni care sunt în, care sunt în poziția mea. Adevărul este că am mers mai departe cu foarte mare dificultate după ce a murit Delia, după ce a murit Daniela, după ce a murit Adi, după ce a murit Gabi Miciu.
Sunt nume care Viorel, pentru tine înseamnă...
Sunt bucăți din univers.
Înseamnă enorm. Sunt copii care au crescut în asociația asta de care tu te ocupi.
Da. Și de fiecare dată când pleacă unul dintre ei, moare ceva din mine. Nu sunt întreg. Dar cumva îmi dau seama că Ilinca, care a apărut în viața noastră, a asociației acestei familii a Găștii, cum ne spunem noi, acum câteva luni, a fost semnul de la univers că trebuie să merg mai departe. De fiecare dată apare un copil care este atât de dornic să ofere vieții zâmbete, bucurii, să lupte pentru existența ei, încât atunci când ești pe punctul să abandonezi sau să iei o pauză, te ridică de jos o mână nevăzută și spune: Ilinca are nevoie de tine și tu de ea. Principiul acțiunii și reacțiunii funcționează, dar funcționează pentru că eu nu văd moartea ca un sfârșit. Dacă eu n-aș fi convins că Daria e undeva într-o existență în care o să fiu și eu într-o bună zi, dacă nu o să fie o tabără perpetuă într-un loc unde nu va mai exista suferință, n-aș putea merge mai departe. Până la urmă, cei 23 de copii pe care i-am îngropat sunt vii pentru mine. E un concept pe care nu pot să vi-l descriu în cuvinte. Nu am conceptele verbale, nu știu să vă spun cum se întâmplă asta. Nu mai sunt întreg și totuși rămân întreg pentru cei care sunt în viață și percepția asta de vitalitate cred că este reală, dar nu o simt la fel. După moartea Danielei, ca să vorbesc despre moartea care m-a zdruncinat poate cel mai tare, și momentele în care afli vestea și condițiile de existență și contextul social. Mi-am gândit că Daniela a murit pe aparatul de dializă după o hemoragie cerebrală și stresul meu și obsesia mea și frământarea mea și durerea mea a fost că nu am fost acolo. Pentru că tot timpul când sunt acolo am sentimentul și uneori este realitatea că găsesc resurse medice aparate mai repede și mai bine decât sunt în stare când sunt singuri. Pentru că știu că sistemul sanitar de la noi încă nu prețuiește ființa umană. Și atunci am această obsesie a lipsei de control atunci când sunt ei în suferință, pentru că sunt pe aparate de dializă, unul în Suceava, unul în Oțelul Roșu, unul în Reșița, unul undeva. Și atunci când se întâmplă inevitabilul, n-aș dori decât să fiu acolo chiar dacă nu pot să fac nimic și să-i țin de mână și să știu că nu sunt singuri. Asta este suferința mea. Că uneori nu sunt acolo unde aș vrea să fiu. Limitele unui om, astea sunt.
La momentul respectiv. Te văd foarte emoționat. N-aș vrea să...
Și băieții plâng.
Și băieții plâng, da. N-aș vrea să accentuez mai mult durerea aceasta, însă mi-a venit în minte un lucru pe care tu l-ai spus mai devreme în emisiune. Că nu ar trebui să ne considerăm indispensabili.
Așa este.
Iar acum vii și îmi spui: dacă eu aș fi fost acolo, poate că medicii ar fi acționat mai rapid.
Apropo de lecție de viață, a trebuit să învăț cu durere această lecție de viață, că nu pot face nimic în anumite situații și că trebuie să las ca lucrurile să se întâmple. Și mi-am amintesc de Delia. Delia nu era lăsată să moară de mama ei. Ea emoțional simțea că nu poate să plece, pentru că mama ei n-ar înțelege această plecare. Mama ei lucra în Germania ca să o ajute cu medicamente care nu se găseau aici, cu mâncare mai bună, și tatăl ei era acasă cu ea și o îngrijea. O să înțelegi asta din carte. Cred că o să avem o altă discuție după ce citești cartea. Delia era în apă la băile Felix, nu mai avea un picior și o țineam de o vestă care o făcea să plutească în sfârșit, pentru că nu mai avea practic șolduri. Singurul moment pe care și l-a permis de liniște a fost acela în apă, unde greutatea se echilibra și a dormit încet. Și am ținut-o și a mai sporovuit cu tatăl ei și cu celălalt prieten de suferința ei. Și după o oră s-a trezit foarte limpede și m-a luat deoparte și mi-a zis: Emanuel, eu vreau să plec. Dar mama nu vrea. Și o să plec. Și era o zi de joi. Și după altă zi de joi, a plecat. Și știam care va fi reacția mamei. Și reacția mamei a fost castrigat. Când am fost, nu mai pot să-i văd morți. Și atunci merg o zi înainte, fără să mai văd sicriu, mi-a interzis și psihoterapeutul să mai merg pe acolo. Și am venit cu o zi înainte de în mormântare și a început să strige tare. Emanuel, de ce nu și-a luat rămas bun? Și m-am dus la ea și am luat-o în brațe, am plâns și am explicat cu calm că nu i-ar fi dat drum. Și că Delia mi-a spus mie acest lucru și mi-a spus să-i spun mamei că o iubește, dar că trebuie să plece când ea nu este în țară. Și cumva Delia într-o zi de joi a spus gata. Nu știu dacă mama ei s-a împăcat cu gândul ăsta. Au trecut cred că 3 ani.
Sunt situații prin care de multe ori suntem nevoiți să trecem, nu când ne dorim, ci pur și simplu va trebui să trecem pe acolo. Trebuie să te anunț, colegii mei mi-au făcut semn că suntem deja în spațiu de grație, să-i spunem așa, și că nu mai avem foarte mult timp, însă cu siguranță mi-ar plăcea să continuăm discuția noastră. De ce nu aș putea să le spun tinerilor și celor care au asistat la tot ceea ce am discutat noi astăzi, că într-adevăr lecția de viață alături de Emanuel Ungureanu a fost un duș rece și un duș cald. Așa cum spuneai. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea. Îți mulțumesc pentru că ți-ai deschis sufletul în fața noastră și e drept, sunt puțini oameni care acceptă să fie vulnerabili din punctul acesta de vedere, dar sunt lucruri care ne ajută să înțelegem că dincolo de haina de politician sau de haina de președinte al unei asociații de care se ocupă, este un om. Este Emanuel Ungureanu. Un suflet care simte pentru cei din jurul lui. Îți mulțumim pentru motivarea pe care ne-ai dat-o și pentru spiritul acesta pe care ni l-ai adus și ne-ai făcut să înțelegem că fiecare dintre noi putem să ne implicăm, putem să ajutăm, indiferent de problemele pe care le observăm. Îmi permit să-ți smulg promisiunea de a mai fi alături de mine la lecția de viață.
Nu măcar... e nimic de smuls, vin cu drag.
Îți mulțumesc mult.
Și
dragi prieteni, suntem la finalul emisiunii în speranța că ați fost alături de noi. Pentru cei care vor să continuăm această călătorie a noastră prin viață, așa cum îi spuneam, viața ca un carusel, îi aștept și data viitoare când putem să învățăm o nouă lecție de viață. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!